Já dneska začnu novou sérii a tu sérii jsem nazval Dej pozor. Dej pozor. A když jsem se připravoval na tu sérii a když jsem se modlil, když jsem trošku studoval Bibli, tak jsem byl až překvapený, na kolika místech v Bibli nám Pán Bůh říká, aby jsme dali pozor. Jo? Některá ta místa byste znali, pokud znáte Bibli, některá ta místa třeba by vás ani v tu chvíli nenapadla, ale věřte mi, kdybyste prošli Biblii, našli byste mnoho míst, kde nás Pán Bůh pozbuzuje, varuje a napomíná a říká, dávejte pozor. Jedno z takových míst, které je velice známé, tak je tahle věta z dopisu, který napsal apoštol Pavel křesťanům v Korintu. A v Bibli máme dva dopisy, které napsal do Korintu. A v tom jednom dopise jim říká, proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. A ty z vás, kteří už jste v církvi nějaký čas, tak pravděpodobně znáte příběhy lidí, kteří úplně odešli od víry v Boha, odešli z církve, jejich život nějak dostal nějaký špatný směr, nějakou zatáčku, kde úplně prostě odbočili nějak špatně, jejich život se začal nést následky toho jejich odvrácení se od Boha. Lidé, kteří odešli od manželky, nebo ta rodina se rozpadla, nebo znova se vrátili k alkoholu, nebo něco takového. Mnozí z vás znáte takové příběhy. Pokud jste v církvi krátce, tak možná ne, ještě jste takový nadšení, jak křesťané jsou všichni proměnění a boží milost je úžasná. Boží milost je úžasná, přesto čas od času vždycky slyším nějaký příběh, anebo čas od času znám osobně člověka, jeho život někde nabral nějaký velmi špatný směr, přestože byl křesťanem. A nedávno byla nějaká konference a já jsem viděl fotky z té křesťanské konference a viděl jsem tam jednoho člověka a já znám jeho příběh a vím, že někdy před možná 15 lety v tom příběhu byla nevěra a rozpad manželství a opuštění služby. Ten člověk musel odejít, byla to velká ostuda v církvi, byla ta ostuda ve městě, protože to se prostě vědělo, že tam došlo k nevěře a k rozpadu manželství a k odchodu ze služby. A takových příběhů znám několik osobně. A někteří z vás znáte takové podobné příběhy. A někteří z těch lidí jsou moji přátelé. Jsou to lidé, se kterými dodneška jsem v kontaktu, i když třeba málo, protože už se tolik nevídáme, nebo minimálně vím o nich a tenkrát jsme se přáteli, nebo nějaký čas jsme byli spolu, vídali jsme se. A ti, kdo jste z církvi déle, tak pravděpodobně jste na tom podobně jako já. Máte někoho, koho znáte, na kom vám záleží a kdo se ocitl úplně někde mimo a říkáte si, já vůbec nevím, kde ten člověk je, kde je jeho cesta. Vím, že na tom není dobře, vím, že se vrátil k nějakému starému způsobu života. A pravděpodobně mnozí z vás znáte takové příběhy, je to tak? Nejsem sám, nejsem jediný. A já někdy jsem si říkal otázku, alebo někdy lidi se mě ptali a říkali, jak je to možný? Jak je to možný, že křesťan, který prostě chtěl jít za Ježíšem, rozhodl se jít za Ježíšem, měl opravdový upřímný rozhodnutí a protože jsem znal některé ty lidi, tak jsem věděl, že to bylo skutečné upřímné rozhodnutí. Já jsem nemohl popřít, že by jejich jako víra nebyla skutečná a opravdová a přesto se ocitli úplně někde mimo církev a jejich život, nejenom to, že ten člověk nechodí do církve, ale to, že člověk se otočí k Bohu zády, má většinou nějaké důsledky v jeho životě a ty důsledky jsem viděl někdy na vlastní oči. A tak si říkáme, jak se to vůbec může stát? Jak se to může stát? A podle mojí zkušenosti, nevím, jestli by se s tím mohli souhlasit, kdo z vás, ale podle mý zkušenosti za ty roky, co žiju s Bohem a podle mého vlastního svědomí, podle toho, jak já sám žiju, Já se obávám, že se to může stát s nás, než si myslíme. Protože když se podívám na ty příběhy mých přátel, kterých to nastalo, tak každý ten jednotlivý krok většinou byl docela normální, takový jako takový pochopitelný, přirozený a nebyl šokující. Ale pak následoval druhý krok a třetí krok a v tom procesu prostě se něco posouvalo dál a dál. A já si myslím, že to je důvod, proč Pán Bůh nám znova a znova říká, dávej pozor. Že to je varování pro nás, protože tato věta, proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl, začíná tou spojkou a proto. Jo? A proč je tam to proto, jsem se trochu zamotal, to je v tom předchozím odstavci. Jo? Tato věta vlastně shrnuje, nejdřív něco vysvětluje a pak říká, a právě proto si musíš dávat pozor. A to, co je předtím ten odstavec, je takový odstaveček, kde Pavel, autor toho dopisu, připomíná nějaké momenty z historie Izraele a říká, podívejte se na Izrael, jako vzor, jako příklad. A dává jim jako příklad, protože tam bylo mnoho židů v tom Korintě, anebo řada pohanů, kteří ale dobře znali starý zákon, znali ty příběhy, protože tam byla řada lidí, kteří byli sice pohanského původu, ale přijali judaismus ještě předtím, než slyšeli o Ježíši. To těm se říkalo bohabojní nebo zbožní pohané. Takže oni znali ty příběhy a Pavel říká, podívejte se jako příklad. A tak, když se podíváme na ten příklad, který tam Pavel říká, je to v 1. Korintským v 10. kapitole, tak ten příklad je, chtěl bych vám připomenout, bratři a sestry, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž nebo stejný duchovní nápoj, pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. To je velmi zvláštní, že on říká, podívejte se na Izrael a úmyslně používá takové obrazy, aby to přirovnal ke křesťanskému životu. Jo? To si můžete všimnout, že Pavel úmyslně, tak až je to až do očí bíjící, že sice mluví o Izraeli předtím, než vůbec bylo kázáno o Ježíši Kristu, tak říká, Ježíš už tam vlastně byl, protože Pán Bůh je jeden a Ježíš už v té boží osobě tam nějak byl přítomen, Bůh tam byl přítomen, protože Pán Bůh je jeden, i když jedná s námi ve třech osobách, jako Otec, jako Ježíš, jako Duch Svatý, ale Pán Bůh je jeden, tak on použil tenhle ten obraz, mluví tam o křtu, přestože ten křesťanský křest, nebyli pokřtěni křesťanským křstem, jo? Protože ještě žádní křesťané nebyli. Takže Židé neprožili ten křesťanský křest, je to předtím, než ten příběh, na který se odvolává, se odehrává dávno předtím, než se Ježíš narodil, dávno předtím, než bylo kázáno o spasení v Ježíši Kristu, dávno předtím, než byli první křesťané pokřtěni křesťanským křtem. Budeme to používat jako jazykolam pro Američany, jo? Kdy první křesťané byli pokřtěni křesťanským křtem. A když tohle řekneš, Eni, tak tak už seš domácí. Přesto Pavel používá ten obraz. Jo? Toho si můžete všimnout. Říká, byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, jako aby jim to přirovnal. A v podstatě jinými slovy, jako když Pavel říká, teď oni taky byli s Bohem. Jo? Teď oni taky byli jakoby pokřtěni tím obrazným způsobem, nebo tím jako v tom přirovnání, jako křesťané. Jsou to podobná slova, jako kdyby Pavel řekl, podívejte se na Izrael, protože oni v mnoha věcech na tom byli jako podobně jako my. Oni také šli za Bohem, že Pán Bůh je vedl na té poušti. Oni také znali Boha, věřili v Boha. Oni dokonce přímo před očima měli ten sloup, mluví tam o tom oblaku. Kdo neznáte ten příběh, nemusíme to úplně vysvětlovat, ale Izraelci putovali pouští, na to se odvolává tenhle ten odstavec. na putování Izraele pouští. Vyšli z Egypta, putovali pouští a vedli je sloup a prošli tím rudým mořem, které Pán Bůh zázračně rozdělil, tak on říká, to bylo něco jako křest. Oni zažili přece Boží zázrak. A tak jsou to podobná slova, jako kdybychom si každý sám za sebe řekli, jo, teď já jsem prožil něco s Bohem. A nebo bychom mohli říct, jako můj přítel, kterýho jsem znal roky a o kterém jsem věděl, že Pán Bůh ho úplně zázračně vysvobodil z drog a ze závislosti. A mohl bych si říct, přece viděl ten zázrak. Dokonce vím o lidech, kteří prožili dramatické uzdravení, že byli těžce vážně nemocní, až tak, že lékaři jim dávali žádnou nebo minimální naději. A Pán Bůh udělal takový zázrak, že z té nemoci se úplně uzdravili. A po několika letech od toho uzdravení úplně se obrátili k Bohu zády a odešli od Boha. A člověk si říká, přece zažili ten zázrak. A to je to, co Pavel, proto to takhle tam zdůrazňuje. Jo? Proto používá jakoby křesťanská slova, která použije na příběh, který je mnohem dávnější, z mnohem dávnější doby. Jestli to dává smysl, to moje vysvětlení. Mluví o křtu, mluví o moři, o oblaku. Teď se poleju. A říká jim, oni všichni to zažili. Jo? Vidíte, jak tam několikrát opakuje. Všichni byli pod oblakovým sloupem, všichni prožili moře, všichni byli křtem v oblaku, spojeni s Mojžíšem. Jakože oni to zažili, oni věděli, že Pán Bůh je skutečný. A přesto říká, umřeli na té poušti. Postupně. Celá ta generace umřela na té poušti. A pak pokračuje dál a říká, to vše se stalo nám na výstrahu. Víte, co je výstraha? Výstraha je ta cedule, kdy jedete autem a tam je ta cedule a ta vám říká prudká doprava nebo dvojitá zatáčka. Jo? Není to nic jako, že si něco provedl, že něco nesmíš nebo že se stane něco hrozného. Ta značka ti říká, tady je prudká doleva a prudká doprava. To je výstraha. A tenhle ten příběh, o kterém tam mluví Pavel, říká, to je ta značka. Proto jsem použil ten obrázek. Jo? To je ta značka, která říká, dej pozor. A když jedeš v autě, tak všichni to děláme úplně automaticky a pokud neuděláme, tak pak s hvízdajícíma pneumatikama dobržďujeme už v té zatáčce, že jo? Protože jsme to neudělali včas, ale dobrý řidič sleduje ty značky, že jo? Vidí, aha, pravá, levá. My jsme byli na pastorálce až na Moravě v Luhačovicích a jeli jsme a už jsme byli docela blízko a už jsem byl takovej po 5 hodinách řízení takový jako trošku jetej. A byla tam taková velmi jako záludná zatáčka, kde jste jeli takhle z kopečka, pěkně se to rozjíždělo po rovince. A najednou prudká zatáčka, která vůbec nebyla vidět a pak bylo jenom takhle pole, jako až to bylo takhle nakloněný jako vynášející zatáčka ven. A fakt 90 stupňů, ještě možná ostřejší. Nevím, jestli Chvatinové jeli stejným místem tam někde, jestli jste projížděli. Taková zvláštní, nebylo to vidět, ta odbočka, jako jo, a tak se pěkně rozjeli z toho kopečka, už tam za chvíli budu. No a měl jsem jako co dělat, to auto takhle jako dobržďovalo v té zatáčce. Samozřejmě tam byla ta značka, jo, levá, pravá, jo, pak byla tu další, už jsem viděl, ta už byla vidět. A Pavel říká, že tenhle ten příběh je ta značka, která říká, sundej nohu z plynu. Možná dokonce přibrzdi. A ta série je o tom, že ve tvém životě Pán Bůh nám říká, hele, jsou věci a každý máme jiný oblasti, ve kterých, když to budeš držet pod plynem, tak se prostě jednoho dne někde vysypeš. Jednoho dne ta zatáčka někde tě ponese ven. A budeme číst dál. Abychom, říká, to vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno. Usadil se lid, aby jedl a pil a potom povstali k tancům. To je nějaký konkrétní, taková konkrétní situace, která tam je zmiňovaná ohledně Izraele. Že ty modlářské hostiny spočívaly v tom, že oni se velmi přejedli a pak se tam děly různé věci. Ty modlářské hostiny byly často spojené i s takovou obřadní prostitucí, s různým nezávazným, nevázaným sexem a podobnýma věcma, tak proto tam je řečeno, nebuďte modláři, a povstali k tancům. To není jako, že si pustili diskotéku a zatrsali si. Tím je myšleno, že se tam děli nějaké věci, které byly špatné. Ani se neodávejme smilstvu, jako někteří z nich, padlo jich za jeden den 23 tisíc. Zase nějaká konkrétní situace je tam připomínaná, nemusíme to číst. Také nechtějte zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího ušknutí. Ani nereptejte, jako někteří z nich, a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihly přelom věku. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Jo, to je ta cedule, která říká, proto, že lidé, kteří znali Boha, zažili zázraky, šli s Bohem a všichni to prožili, všichni byli společně v tom, všichni měli stejnou zkušenost, nebyl nikdo, kdo by řekl, Bůh neexistuje, prostě hodně foukalo. Tak jsme prošli mořem, protože prostě hodně foukalo a zrovna se to tak šikovně rozfoukalo a pak přestalo foukat zrovna v tu chvíli, jak tam jeli ty vojáci. Jo? Tak takovejhle ateistický žid tam nebyl ani jeden. Jo? Jsem o tom naprosto přesvědčený. Jo? Takový filozof, který by řekl, jo, to na všechno už máme racionální vysvětlení. Ne. Pavel říká, všichni to zažili. Všichni viděli zázrak. Všichni měli tu zkušenost s Bohem. Říká, a právě proto ty a já musíme dávat pozor. Tady to je obrázek, který kdybyste viděli, tak byste na něm viděli horolezce na skále. Jo? Tady je skála a to, co tady není vidět, tak je horolezec, jo? Tak je horolezec. A tady je lano, které není vidět. A já moc lézt neumím, ale mám to rád. Jo? To někdy blbá kombinace, že? Ale ještě jsem nespad. Zároveň se o sebe docela hodně bojím, takže jsem jako velmi opatrný a nejsem takový ten, který prostě... Já vlastně nemám rád výšky, ale mám rád lezení. Jo? Takže já se nedívám dolů, protože... A občas s klukama jsme rádi chodíme na lezeckou stěnu. To je super, tam prostě ty děcka, jak jsou lehký, tak oni jsou jak opičky, jako jo, to je fakt vysoký, ta stěna je opravdu vysoká a kluci se tam přivážou na to lano a prostě trrt a jsou pod stropem, jako jo, tam na mě mávají a baví to kluky, baví to mě a naposledy jsem lezel vlastně s Benem, jsme byli, jsem to dal Benovi jako dárek k narozeninám, že jsme měli prostě lezení po skalách, pro Bena to bylo poprvé, tak jsme tam lezli na takový, byl to docela snadný, všichni to zvládli, takový docela snadný výstup a byl tam jeden kluk, který má strašnou fobii z výšek a léčí to tím, že překonává výzvy a dává si těžší a těžší úkoly. Jo? Takže říkal, že ještě před 3 rokama se bál jezdit na eskalátorech, protože se tak bojí výšek, že mu vadilo jet po těch eskalátorech, ale postupně jako se vystavuje větším a větším jako rizikům, až si zaplatil lezecký kurz. Jo? Takže lezl, takhle se celou dobu třásl a sprostě nadával, jak má ten stres a ten adrenalin, jo, tak lezl a slyšeli jsme, jak prostě křičí různé jako nadávky po té skále. Taky díky tomu všechny strašně zdržoval, protože se tam různě jako zasekl a byl ještě se svojí snoubenkou a tam mu říkala, prosím tě, proč to děláš, protože on tam dělal trošku jako rozruch, jo. Na tyské skály bylo slyšet jeho nadávky jako široko daleko, jak on, ale chtěl prostě vylézt, i když se takhle klepal, jo, lezl nahoru. A pak jsme s Benem vylezli nahoru, my jsme taky s Benem trochu jako, tak jako s opatrností tam usedli na té věži, jako jo. Dívali jsme se, jako, aby jsme nikdy nespadli. On vylez až nahoru, opravdu tenhle ten chlapec a najednou Ben mi povídá, hele, on má, jako on bude žádat o ruku, on vytával krabičku s prstínkem a chtěl na té věži požádat o ruku tu dívku. Tak to bylo docela jako vtipná scéna. Já jsem říkal, tak já vás natočím, jestli chcete. Tak jakože tajně, ona to nevěděla, jo. Tak jo, tak jo, tak jsem je natáčel a on tam poklekl. A prostě říkal, než umřu, vezmeš si mě. Bylo to taky jako, byla taková zvláštní situace, že jo, Bene? Zvláštní situace, no. A potom musel ještě slanit dolů, což trvalo ještě dvakrát tak dlouho, protože k tomu musíte překonat ten moment, kdy se jako pustíte do toho lana a jedete dolů. A, tak slezl až dolů, jo, tam úplně prostě byl úplně jako vynervovaný, vyšokovaný. A my jsme s Benem vylezli nahoru a ten instruktor nám říkal věc, kterou já jsem znal už z dřívějška, když by člověk náhodou padal, což už jsem taky párkrát při lezení jako spadl do lana, ale moc často ne. Když člověk padá, tak musíte se průběžně jistit, že těma bodama, které jsou tam po cestě, a musíte vyhlížet, kde jsou ty místa. Stejně jako na té lezecké stěně, pokud nejste na navijáku, většinou lezeme na navijáku, ale jinak musíte se jistit na ty karabiny, které tam jsou po cestě. Oni to už mají nacvičený, už mechanicky jednou rukou prostě se zacvakávají. Celou tu cestu pořád, protože když padáte, tak nepadáte k poslednímu bodu, kde jste se upevnili. Jo? To jsem tady právě jako není. Jo? Tady někde má nějaký bod, kde je vidět nějaká karabina, kde se chytnul. Ale když padáte, tak spadnete k tomu bodu, kde jste se naposledy jako chytili, kde jste naposledy byli, tam, to jsou body, kde se dá postavit třeba, abyste se tam mohli zasfaknout, takže takový ty jistější body, takový ty pevnější body. Jo? Když padáte, padáte k tomu bodu, kde jste se naposledy chytli, tam zamáváte té karabině, jo? Řeknete si zatím dobrý. Pak padáte dolů celou tu délku toho lana, co jste byli nad tím bodem, jo? Protože jo, to lano je tak, dejme tomu, vylezete 3 metry, to není tolik, jako to 3 metry jste hned, to uděláte 2-3 kroky a jste 3 metry nad tím bodem, kde jste se naposledy jistili. Jo? Takže představte si, vylezete třeba jenom 3 metry nad ten bod, tak padáte 3 metry k té karabině, pozdravíte karabinu, padáte 3 metry pod tu karabinu, protože to lano se protáhne. A to lano samozřejmě je, jako se napíná, protože kdyby to s váma bouchlo jako tou plnou vaší, nebo mojí vahou, teda abych se někoho nedotknul, tak mojí plnou vahou, kdybych spadnul do toho lana a to lano by se neprotáhlo, tak by to bylo hodně velký jako náraz, to by teda jako, to bych si možná vyrazil dech, nebo bylo by to velký přetížení, ale to lano je dynamický a protáhne se ještě o další tu třetinu dolů, jo, ne celou, ale tak plus minus se dá říct, že vždycky horoci říkají, i ten instruktor nám říkal, když padáš, tak spadneš 3x vejš, než od toho posledního místa. Jo? Vylezl si 3 metry, spadneš 3 metry k tomu bodu, pak 3 metry to lano a pak třeba necelý 3 metry, co to lano absorbuje tu vaší váhu a to u každého z nás bude asi jinak, že? To prodloužení, jo? Takže si představte, že jste jenom 3 metry nad tím bodem a kdybyste náhodou spadli, tak se proletíte 9 metrů. 9 metrů je hodně, jo? Takže ty první body jsou docela vysoko z jednoduchého důvodu, protože kdyby byly níž, tak padáte až na zem, jako. Takže to lano je už pak jako zbytečný. Takže ten první bod jsem se vždycky podíval, jsem si říkal, jo, tak první bod je tam, jo? Tam musíte vylézt, jako nějak se dostat a tam se teprve můžete přivázat. A já o tom takhle podrobně mluvím proto, že v našem životě s Bohem, myslím, že často je to podobné. Když padáš, nepadáš jenom k poslednímu bodu, kde bylo všecko v pohodě, ale mně tak připadá, aspoň je to zkušenost mýho života, že velice často, když už je něco špatně, tak padám hloubš. Jo? Padám nejenom k tomu poslednímu místu, kde ještě všechno bylo v pohodě v mém životě, ale ještě celou dílku lana dolů a kolikrát ještě to jako jako jo, to přetížení ve vašem životě prostě vás jako a tam teprve někde zůstanete viset, jo, já jsem takhle jednou zůstal viset, byl jsem kus od té skály, nemohl jsem se z toho vydrápat, takže jsem vypadal jako polomrtvej pavouk, který tam na té pavučině jako se zmítá a nemohl jsem nic dělat, protože jsem takhle visel na tom laně. Skála byla kus ode mě a já jsem se neměl čeho chytnout, tak jsem si připadal jako takový zvířátko, který tam jako pověsili a hýbal jsem jenom ručičkama, nožičkama. A když to vezmu úplně prakticky, jo? když někdo má problém s financema a má dluhy a prostě snaží se z toho nějak dostat a radíme lidem a říkáme, tak podíváme se na tvoje hospodaření, zkusíme udělat nějaký plán, kde máš kolik dluhů, musíme to sepsat, začneš těma nejmenšíma dluhama, ať to ubejvá, jo, začneš splácet od těch menších dluhů, potom máš ty větší. Moje zkušenost je, že když nastane moment, kdy ten člověk si řekne, a já na to kašlu, já si taky můžu něco dopřát, no, tak během krátké chvíle padá hloubš, než začínal. Nevím, jak je to možné, ale děje se to opakovaně znova a znova. Vzpomínám na jednoho mladého muže, který začal chodit do církve, měl nějaké takové problémy, chytal se špatný party, bylo to v Krásňáku, tak tam byly jaký ty party romský, který dělali různou trestnou činnost a tak, a on měl takovýhle kamarády a pamatuju si do dneška, jak mi říkal, no já vidím, že na mě mají špatný vliv ty kamarádi, já potřebuji se držet Ježíše, protože ty kamarádi mě strhávají. A pamatuju si, že potom nějak ten život běžel a na rok se ztratil. Rok jsme ho neviděli. A v tomhle případě opravdu vypadá to jako skoro až nemožný. Ale během toho roku, co jsme se neviděli, tak když potom přišel, tak mi říkal, já mám 3 trestní stíhání. 3 různý věci leží u soudu, kvůli kterým půjdu k soudu. A já jsem říkal, jak se to stalo? Já jsem chtěl si na úvěr vzít auto a já jsem měl na to splácení, ale neměl jsem dostatek, jako, aby mi dali tu půjčku, tak kamarád mi poradil, že to stačí prostě sepsat jako falešnou smlouvu, že jako mám ten příjem a to tam prokážu takhle a oni mi dají tu půjčku. Já jsem to chtěl splácet a taky to splácel celou dobu to auto, takže neudělal žádnou jakoby škodu. A přišel do toho autosalonu a zajímal se o 5 různých aut a ten obchodník tam 5krát zadal do toho systému tu smlouvu. Takže to bylo jedno auto za 50 tisíc, jedno za 70, jedno nevím za kolik. Těch 5 aut sečetli a řekli, dopustil jste se pojistného úvěrového podvodu ve výši 800 tisíc, nebo něco takového. Jo? To je pojistný podvod, jo? Za to je sazba, nevím, třeba až 5 let, nebo něco takového. A takovýhle kauzy stihnul udělat 3, jo. A pak ves nějaký kamarády, který pak někoho zmlátili a on je tam přivez autem, ani nevěděl, co říká, prostě dovez nás tam, no tak ochotný kamarád přivez je tam, jo. Pak je chytli policajti, spolupachatel ublížení na zdraví, jo. Těžké ublížení na zdraví, vyhrožování, nebo co, spolupachatel, jo. Takyhle 3 kauzy, ve kterých v podstatě jako téměř nic, neříkám, že nic neudělal, jo, ale skoro nic, během jednoho roku, jo. Já jsem viděl, že to lano prostě, že nepadáš jenom zpátky tam, kde jsi byl, ale že někdy to frčí dolů. Jo. Vzpomínám na mladýho křesťana, který pamatuju, jak jsme vedli prostě velký jako debaty o tom, co křesťan může a nemůže. On už byl několik let křesťan, předtím měl špatný život a Pán Bůh ho vysvobodil z toho a říkal mi, no já nemůžu pořád jako jenom řešit, jestli jsem náhodou neřekl nějaký sprostý slovo a tak. A tak jsme se dohadovali o tom, tenkrát myslím, možná David u toho byl, přikivuje. Jsme vedli spor o to, jestli může křesťan říct prd a nějak něco takové, jako jo, a ano. Já si pamatuju, jak seděl u nás a se omlouvám, budu ho citovat, jo. Seděl u nás na úkavku a už teďko nevím a jsme se o tom, a on mi říkal, já nevěřím tomu, že by mě Pán Bůh za nějakou prdel poslal do pekla. Jo? Já jsem říkal, no tak když to stavíš takhle, jo, tak jako ne, těžko bylo mu na to jako něco říct, jo, jako říct, jo, jasně, Pán Bůh jako. Já jsem jakoby rozuměl tomu, jako že nejde o jedno asi jako slovíčko a tak, jo. Ale ono to šlo k jedné věci, a k druhé věci, a k třetí věci, ke čtvrté věci. Pak to skončilo odchodem z církve, skončilo to s pronevěrou peněz z církve, odchodem od rodiny, myslím, že rozvodem, pokud jsem si vědom, tak myslím, že opustil svou manželku a svoje 2 holčičky krásný. Teď před pár dny jsem zrovna ty holčičky vlastně viděl. A teď už máme jenom málo informací, co se dělo dál. A celý se to odehrálo během zase asi možná jednoho roku. Jako, jo. Svůj život s Bohem budoval krok za krokem. Jo. Jeden měsíc, druhý měsíc, jeden rok, druhý rok, pátý rok, šestý rok, sedmý rok. A během jednoho roku byl mnohem hloubš, než by si kdy člověk představil. Já o tom nemluvím proto, abych jsme se vzájemně strašili, co všechno se může stát, že někteří znáte takové příběhy. Já o tom mluvím o tom, proto, že Pán Bůh nám říká mě a tobě, dávej pozor. Dávej pozor. A chci ještě skončit tím, že tam byly takových pět věcí, které tam byly řečené, co Izraelci udělali. No, a tím dneska skončíme. Poslední čtyři minuty, tak budu to hlídat. Říká o nich, že zatoužili po zlém. Říká, nebuďte jako oni, zatoužili po zlém. Já ti chci říct, v životě každého křesťana přichází ta chvíle, teda aspoň v mém, kdy zatoužím po něčem špatným, po něčem zlým. A to se prostě děje. Jo? My musíme jako být poctivý k sobě, realistický k sobě, aby jsme věděli, že v našem životě přicházejí chvíle, kdy má člověk chuť udělat něco, o čem ví, že to je špatný. Jo, a někdo jsou to možná malý věci, já jsem si jednou udělal tak jako legraci, jo, že jsem jednou měl chuť udělat něco špatného, tak jsem zmuchlal lísteček od metra a hodil jsem ho mimo koš, jo, a to jsem tak jako říkal z nadsázku, jakože jsem chtěl udělat něco špatného, jo, a jako kluk z křesťanské rodiny, co tak může udělat, jako jo, hodit lístek mimo koš. Ne, ale čím jsem byl starší, čím jsem byl větší, tak jsem začínal chápat, že dokážu ubližovat lidem kolem sebe. Že dokážu ubližovat sám sobě, že dokážu ničit svůj vztah s Bohem, že dokážu ničit vztahy s druhýma lidma. Začínal jsem chápat, že mám sklon k závislosti jako asi většina lidí, ale každý v jiné oblasti. Začínal jsem chápat, že bych byl schopen, tenkrát jsem poprvé přišel k internetu, jo, a během krátké doby jsem zjistil, že tam je pornografie na internetu a že je tam toho hodně. Když já jsem byl kluk, tak byly nějaký časopisy, že jo, prostě, kde byly nějaký nahý holky, ale málo kdo to měl doma. Jeden můj spolužák, to jeho táta měl ve skříni a on nás zval na prohlídku časopisů, jo. A my jsme ani nešli dovnitř, kdyby náhodou se rodiče vraceli, aby jsme rychle utekli. Takže jsme seděli nekecám na prahu otevřených dveří jeho bytu. Do dneška si to pamatuju, jako by to bylo včera. Seděli jsme tam. A listovali jsme s nějakýma časopisama, kde byly nějaký prostě slečený a my úplně, jo, co to je, úplně jako vyjevený, jo. A pak si představte, že ve 20 letech kluk přijde k internetu a zjistí, že tam je všechno na tři kliknutí, jo? Že to není jako, že musíš někde někam jít, že tam je všechno, jako, jo. A s mužským mozkem to dělá nějaký jako změny, jo. Tam se nám to uvolňují nějaký chemický látky, které prostě mají tendenci způsobit závislost. To dneska nechci to jako víc rozebírat, jo, ale mimochodem ta třetí věc je, že se oddali smilstvo, že člověk se vydá něčemu a toho potom drží, jo. Modláři. Já nevím, jestli někdo dneska prostě máte jako pokušení, to říkal na pastoráce, říkal ten z Ameriky host, který tam kázal a říkal, nevím, jestli někdo z vás jste sváděni k tomu, abyste si doma postavili oltářík a tam jste obětovali modle něco. Jo? Ale modla, to není nutně ten oltář, on tam mluví třeba o hostinách, kdy si užívali. Jo? Modla je to, co se postaví na první místo ve tvém životě a začne to přitahovat tvoji energii, tvůj čas a postaví se to na první místo nade všechno ostatní a podřídíš tomu všechno. To se stává modlou. Smilstvo. Zkoušeli Pána. Říká o Izraelci, říká, nebuďte jako oni, protože oni zkoušeli Pána. To znamená, že člověk zkouší, kam až může. Jo, že leze po té skále a testuje ty možnosti a říká si, no teď už bych možná spadl, ale ještě to zkusím. A to je přesně to, proč Pavel říká, dávej pozor. A každý máme tyhle ty oblasti a budeme ještě o tom dál mluvit v těch dalších dílech. Máme oblasti ve svém životě, kde když si nedáme pozor, tak nás to úplně odtahuje. Člověk se pak zamotává do lží, ani sám už to nechápe. Jo, v Austrálii nebo vůbec v anglicky mluvícím křesťanském světě byla před pár lety taková ostuda, takový skandál. V australském sboru Hillsong byl jeden mladý vedoucí, který byl v té kapele, zpíval, skládal písně, hrál na pódiu. To jsou obří koncerty, jo? To jsou ty veliký koncerty, kde je prostě 10 000 lidí v obří hale. A je to velká služba, kde oni mají několik kapel a prostě je to opravdu velká, to je vlastně velká organizace, jako ten Hillsong Music je prostě to je vydavatelství a prostě velká organizace. On tam byl zapojený a postupně vytvořil takový jako falešný příběh, že je těžce nemocný a doteďka vlastně není úplně jasný, proč si to vymyslel. A složil píseň, která se stala ohromně známou, kde se zpívá o tom, že Pán Bůh mě uzdravuje. A on potom začal říkat, že má rakovinu v nějakém těžkém stádiu a tak dále. A všichni kolem mu to věřili, protože proč by si člověk něco takového vymyslel. Jo? A lidé po celém světě zpívali píseň, kde se zpívá o tom, že Bůh je můj uzdravovatel a že to složil ten člověk, který prostě měl tu rakovinu a teď to zpívá s tou vírou, že Pán Bůh ho uzdraví. A postupně vyšlo najevo, že mu nic není, jo? Že je zdravý. Jo? A když se ho ptali, jako, proč si to vlastně vymyslel, tak jako říkal různé věci, ale vlastně ani nedokázal odpovědět tu jednoduchou otázku, proč to udělal? Protože to nemá jakoby žádný důvod. Jo? To je jeden krok, nějaká lež, někde něco řekne, něco trochu, možná trochu to jako přibarvil, jo? Ale potom už nemůžeš couvnout, protože bys musel říct, no, ono tak úplně není. Jako, jo? Takže přidáš další věc a další věc a další věc a děje se to tak snadno a pak je z toho ostuda, že prostě pomalu po celém světě křesťané jako si říkají, jak může vůbec někdo si jako vymýšlet, že má těžkou nemoc? Opak je málo lidí, kteří skutečně mají nějakou vážnou nemoc. No, ale jde to jeden krok po druhém. A Pavel říká, dávej pozor, protože máme všechny tyhle příběhy, protože máme všechny tyhle ty příklady, protože víme, že ty Izraelci všichni prožili něco s Bohem a přesto nedávali pozor na svoje srdce, přesto to nehlídali. Reptali, to je poslední, co tam je. Jo? Reptali. Někdy to začíná u obyčejného stěžování. U obyčejného remcání. Děláte to někdy? Ne, to dělám jenom já, jo, tohle. Já přesně takhle to říkám, jako, jo? Ve svý mysli, jo? Že já sám sobě to nemusím ani vysvětlovat. Já vím, jak je to prostě otravný, jako, jo? Takže... Takže já takhle přesně ve svý duši jako si stěžu a remcám. A Pavel říká, dávej pozor, protože tyhle věci jsou ten jeden malý krůček. To tě nezničí. Jo? Ta jedna lež nezničí tvůj život. Řekneš si, nic se nestalo. Jedna nepoctivost, za jednu nepoctivost tě pravděpodobně nevyhodí z práce. Za jednu nepoctivost nepůjdeš do vězení, pravděpodobně. A já pak vidím toho mladého kluka, který ani neví jak... A přinese mi na třech papírech tři trestní stíhání. Jo? A pamatuju do dneška, já jsem tam šel a ten neměl advokáta, tak měl přiděleného advokáta. To byl takový starší pán, který mu to bylo dost jedno. A říká, tak co? Tak utečeš do Anglie, ne? A on, co? Proč do Anglie? A říkal, no protože to je, za tohle se podmínka nedává. Za to jsou 3 roky minimální sazba. Za to jsem neviděl, že by za to někdo dostal podmínku. Jeho advokát ho uklidňoval. Jo? Předtím, než jsme šli dovnitř, do té soudní síně. Jo? Mu říkal, za tohle se nikdy podmínka nedává. Tak přece nepojdeš do vězení, ne? Utečeš do Anglie. Mu radí advokát. Jo? To je mimochodem trestný čin, to, co mu tam říkal. Před tou soudní síní. Jako, jo? To, co ten přidělený advokát tam dělal, je vlastně jako trestný čin, že to je navádění k něčemu, já nevím, nejsem právník, jako jo, ale jo. Teď mi tam stáli oba dva, jsem říkal, tyjo, co to bude, no, tak jsem se modlil o 106, místy o 107, on se taky modlil, protože mu teklo do boc, tak jsem modlil jako asi nikdy, jo, a dostal tenkrát podmínku, jo, dostal podmínku. Ale je to jako, je to příklad toho, že prostě stane se to snadněji, než si myslíš. Já sám jsem byl v šoku, jak snadno se může stát, že se člověk ocitne ve vězení. A tak to není strašení, jako jo, kolik z vás zavřou. Rozumějte mi dobře, já mluvím o tom božím principu. Dávej pozor. Dávej pozor na své srdce. Dávej pozor, kde remcáš. Dávej pozor, kde si stěžuješ. Dávej pozor, kde začneš toužit po zlým. A já to vím, kde to je. Já nepotřeba, aby někdo u mě stál a říkal mi, teď jsi zřešil. Já to vím moc dobře ve svém svědomí. Já to vím líp než asi kdokoliv jiný. Já to vím, téměř vždycky to vím s velkou jistotou. Když jsem zatoužil po něčem zlým. Já to cítím, jak mě to přitahuje, jak mě to láká. A moje výzva je pro každého z nás, dávej pozor. Ne, život není legrace, život není hra. Nejsme tady prostě, no tak nějak to tady odžijem, ne? Ještě jsme mladí, že jo, kluci? Celý život před sebou. O tebe jsem nemyslel. Ne, promiň. Nějak to tady odžijem. Ne, život je vážná věc. I v 15, i v 18. Můžeš si nadělat tolik problémů už v 17, už v 15 letech, že člověk ani neví, kde, co dřív.